Aitäh, tüdrukud, selle ilusa Jumala ülistuse eest. See tõstab kõik südame ja hinge ja kõik Jumala trooni ette. Kui meie tahame hinnata seda, kuidas meil vaimulikult läheb, siis kuidas me seda mõõdame? Ise enda jaoks või vahel inimestena tegeleme sellega ka, et mõtleme, kuidas teistele paistab ja on. Et üks tavalisemaid viise ennast mõõta on selle järgi, kuidas me ennast ise tunneme. Ja kas meil on vaimuliku indu või kas meil on särtsu ja rõõmu ja kas kõik just kui tundub hästi minevat. Ja see on siis, kui me keskendume peamiselt tunnetele. On ka võimalus hinnata selle järgi, kas me oleme käitunud õigesti. Et kas me oleme lugenud piiblit ja kas me oleme suutnud hoiduda vihastumast ja kas me oleme toonud ära kogu kümnise ja nii edasi. Ja see on siis, kui me keskendume peamiselt käitumisele kui mõõdupuule. Ja samamoodi, nagu me mõtleme ise enda peale, või ühe üksiku kristlase peale me võiksime mõõta ka seda, et kuidas meil siis kogudusena läheb vaimulikult. On kogudusi võib-olla, kus keskendutakse sellele, et kui palju inimesi kohal käib või kui palju meil tuleb uusi liikmeid või millelegi säärasele. Aga kirjas Tessaloniklastele Paulus räägib sellest, et ta saatis oma noore kaastöötaja Timoteose Tessaloonika koguduse juurde uurima seda, kuidas neil läheb. Ja mille vastu tema huvi tunneb. Ja ta räägib seda esimese Tessaloonika kiri 3. Peatükk on see kirjas. Ja Paulus oli ise Tessaloonikas käinud ja seal kuulutanud. Ja ta ei saanud seal üldse kaua olla, kui juba ärkas linnas mäsu ja algas selline tagakiusamine. Olid inimesed, kes kogusid tühiseid mehi ja nad tulid linnaväljakule kokku ja nad said mõned usklikest kätte ja tassisid need rahva ette. Et Paulus ja Siilas pääsesid sellest ja vennad saatsid nad öövarjus minema. Aga esimese Tessaloonika 3. Peatükk räägib, et Paulus saatis Timoteuse kogudust vaatama. Ja mida ta uuris? Et kas ta uuris koguduse kasvu kohta? Või uurista seda, et kas nad on juba hankinud endale uue kiriku hoone. Või kui palju on hingamispäeval kohal käijaid. Või et kas annetuste summad on piisavad, et ära maksta kõik koguduse arved. Või kuidas on üksik isikutega. Et kas nad on juba maha jätnud vandumise ja joomise ja pidude panemise ja või halvaloomulise meelelahutuse igas mõttes. Et ta ei küsinud isegi seda mitte. Selles peatükis ilmutab Paulus, et tema peamine mure oli kallite pöördunute usutase. Ja ta tahab kraadida nende vaimuliku tervist ja ta otsib usku. Kui viidet sellele, et neil seda on. Ja ta ei eelda, et kuna nad on kristlased, et neil kõigi usk on nüüd vägev ja täiuslik. Aga paneme tähele Pauluse sõnu siin teises salmis, ta ütleb, et me läkitasime Timoteose kinnitama ja julgustama teie usus. Ei läinudki noomima, vaid kinnitama ja julgustama. Ja 5. Salmis ta ütleb, et seepärast ka mina maldamata enam saatsingi tema ehk Timoteose teada saada teie usku. Ja edasi, kui nüüd Timoteus tuli teie juurest tagasi ning tõi meile häid sõnumeid teie usust ja teie armastusest. Ja 7. Salmist ütleb, et siis me saime julgustatud teie kaudu. Et nad läksid neid julgustama ja said ise julgustatud. Vennad, kogu oma kitsikuses ja ahistuses teie usu läbi. Ja 10. Salmist ütleb, et me anume ööd ja päevad üli väga. Ehk siis Jumalat nad anuvad. Et näha teie palet ja parandada seda, mis on veel puudulik teie usus. Et nende igatsus on, et see nende usk, mis meis on tärganud, et nad on hakanud uskuma Jeesusesse, Kristusesse, et see veel enam kasvaks, et see ei lõppeks. Ja läbi terve selle peatüki on Paulusel mure ühe lihtsa asja pärast. Ja see on enamat kui Tessaloonika koguduse kontrollimine või järele pärimine. Ta saatis Timoteuse usklike usus julgustama ja kinnitama. Ja teisi sõnu tegema seda, et nende aruanne, nende usk saaks paremaks, et saaks kindlamaks. Ja nagu me sellest kirjast võime lugeda ja sellest peatükki, siis Timoteus tuli tagasi ja tõi suurepärase aruande ja Pauluse meeleks rõõmsaks. Ja nii nagu ütlesime, et seal ei räägitud midagi tessalooniklaste kirikuhoonest või kontoseisust, vaid räägiti nende usust. Ja Paulus tahab ise veel sinna minna, et ka kaasa aidata, veel rohkem julgustada. Ja Paulus teadis, et kui kellegi käitumine muutub halvaks, väline käitumine, kas ta langeb tagasi oma vanasse patu ellu või tema suhe Jumalaga jahtub, siis on see sellepärast, et enne seda on tema usk lõppenud ja lõppenud usalus Jumalasse. Ja kui lõpeb usk Jumalasse, siis sellega koos kaob ära ka lootus, mis on usklikele nii oluline. Lootus, et Jeesus tuleb tagasi, lootus sellele, et Jumal päästab ja vabastab. Ja siis kaob ära ka armastus. Ehk siis see, mis usklikul inimesel on teiste inimeste vastu ja Jumala töö vastu, siis kaob ka see ära. Ma mõõdunud nädalal lugesin taas ilmutuse raamatu algusest 7 kirja kogudustele. Ja nii nagu ilmutuse raamatust, nii võib ka nendest kirjadest rääkida väga mitmes võtmes ja erinevalt ja sealt väga paljud asja välja tuua. Minule jäi sellest nendest kirjadest tervikuna seekord taas üks omamoodi mulje, kui ma neid lugesin. Ja kes on neid lugenud, me teame, et need kogudused, kellele seal kirjutatakse 7 kogudust väike Aasias, et on just kui väga erinevad ja ilmutuse raamatut lugedes me mõistame, et nendel on just kui mitmekordne tähendus kõigel sellel nendel sõnumitel, mis seal on. Aga kõige esmases mõttes olid need siiski 7 kogudust, 7 koguduse inimesed, oma usuga, oma käimisega, Jumalaga, oma võitlustega. Ja mulle jäi silma nagu see, et Jumalal oli kõigi nende suhtes just kui erinev ootus. Et ühtedelt just kui oodati rohkem kui teistelt. Et nii nagu nende olukord on erinev, nii ka ootused on erinevad. Et kui ühtedes kogudustes on niimoodi, et teil on seal põhimõtteliselt kõik hästi, aga mul on üks asi sinu vastu, ta ütleb kogudusele. Et just kui kõik on hästi, aga mul on üks asi sinu vastu, et võt, paranda meelt. Või teil on seal kõik põhimõtteliselt hästi, aga teie seas on mõned, kes siis kas tegelevad mingisuguse valeõpetusega või kes ei ela siis puhast elu. Ja siis tuleb teine ots, kus just kui kõik on halvasti, aga teie seas on mõned, kellega on hästi. Et hoopis vastu pidi. Et enamikuga on halvasti, aga võt mõnedega on teie hulgast hästi. Ja siis on üks kogudus ka, kellel, kes on väga raskes olukorras ja neile öeldakse, et teilt ma ei oota mitte midagi muud, kui ainult seda, et te säilitaksite selle, mis teil on. Et just kui täiesti erinev. Ja see kõik lõpeb selle 7. Kirjaga Laodikeia kogudusele, kus põhimõtteliselt et inimesed, mõnes koguduses nad tundsid ennast väga alvasti, nad pidasid vastu ja kõik see kannatlikus, mida esile tuuakse, ka Laodikeia koguduses inimesed ise arvavad ennast väga hästi. Ja nad tunnevad, et nendel ei ole mitte midagi vaja. Ja samamoodi nagu usklikud nendes kogudustes, me võime oma elus kogeda erinevaid faase, erinevaid kohti, kus me oleme oma usus, oma käimises. Ja kui me tuleme oma igapäevase pikaajalise usus püsimise juurde, siis me ju mõistame, et meie elu on maraton, meie usu elu on ka maraton, see ei ole nagu 100 meetri jooks. Et meie elu ei saa olla vaid ainult üks kestev vaimustuse puhang algusest kuni lõpuni välja katkematult. Nii väga kui me ka seda sooviksime, sest see oleks väga lahe. Täpselt nii nagu kellegi elu ei saa olla ainult üks lõppematu suvepuhkus. See saab otsa ja peab pöörduma tagasi, kes siseruumidesse, kes katkematu võibolla raske töö juurde. Nõnda on ka meie usus, meil on rutiin, meil on tagasilöögid, meil on probleemid. Ja muuhulgas rahu Jumalast takistab selline niinimetatud positiivne mõtlemine, et kristlasel ei ole probleeme. Ja kui on olemas mõtteviis, et õigel kristlasel ei ole probleeme, siis see takistab ka kristlasel, kui ta on teistega koos, kas palve koosolekul või mujal, tunnistamast sellest või hüüdmas ühes koos Jumala poole abi pärast. Võibolla sina tunned ennast vahel nii viisi, et sul on midagi, mille pärast sa tahaksid koos teistega Jumala poole hüüda, aga seda on raske välja öelda, sest seda just kui tohiks olla. Ja väga palju ja või tihti suurem osa inimese sisemistest võitlustest ja hirmudest ja muredest, et jäävadki selle inimese enda teada. Ja kristlastena siis tihti ka sellest hirmust, et kui teised saavad teada, siis mida nad minust arvavad. Ja selles mõtteviisis on keskendumine meie enda võimekusele, mida me ise suudame ja saame teha. Siis on veel selline mõtteviis, mille kohaselt kogu kristlase elu ongi ainult üks suur võitlus. Ja see ütleb, et ma pean kogu aeg võitlema, et teha Jumala tahtmist, et kuuletuda talle, et ma teen kogu aeg nii hästi, kui ma vähegi saan, aga see on üks võitlus ja me ju kõik võitleme. Võitlev kristlane keskendub sellele, et ta iga päev teeks kõik õigesti. Elada nii head elu kui võimalik ja et Jumal oleks temaga rahul, et ta tunneks, et nüüd on hästi. Ja kogu selle pingutuse juures on kogu aeg see teadmine ja tunne, et ikka ei saanud hästi. Et ei olnud piisa, et ma ei suutnud. Võibolla sina tunned ennast vahel või peamiselt või mõnikord niiviisi. Ja selline usu elu on raske. Ja see kurnab ära. Täpselt nii nagu üks pidev vaimustuse hoog kurnab ära, nii ka üks pidev võitlus kurnab ära. Ja vahel võib sellises võitlemises olla ka sellist tunnet, et ma loobun, et ma ei jaksa enam. Sellest ei tule midagi välja. Ja ka selline kristlus keskendub ise endale, mitte Jumala võimekusele. Ja sellised mõttekäigud on millestki väga olulisest eemaldunud. Täpselt nagu juhtus Galaatia kristlastega, kellele ka Paulus kirjutas, selle tõsise kirja, nagu me teame kiri galaatlastele, Galaatia 3.3, ta ütleb, et kas te olete rumalad? Te alustasite vaimus, kas tahate nüüd saavutada oma eesmärki inimliku pingutuse läbi? Ja see on kirjutatud galaatlastele, aga see kehtib meile kõigile, kui me kohtame oma elus sellised mõtteid. Et elu vaimus on, mida ta kirjutab siin, alustasite vaimus. Et elu vaimus on tunda Jumalat, toetuda temale, vaadata tema peale. Ja see elu vaimus tunnistab, et tema on meie tugevus, et see, mis meil on, et see tuleb tema käest. See, mis me saame, see tuleb tema käest. Mis me saavutame, see tuleb tema käest. Ja meie jõud tuleb tema käest. Ja selline uskon ainus kanal, mille kaudu tuleb meie ellu Jumala jõud. Tema vägi, et me saame elada tema tahtmise järgi. Üks minu elus murdepunktis Jumala poolt antud sõna on see, mis seisab Filippi 2.13, kus Paulus ütleb, et sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Et kui mina ka mõtlesin, et see, mida mina teen või see, mida mina tahan Jumala jaoks teha, et see tuleb kuidagi minust või et ma olen kuidagi parem inimene, et ma seda kõike tahan. Ja kui ma kogesin seda, et Jumal võttis selle ära ja ma nägin seda, et mina ise mitte ainult ei saa hea olla, vaid ma isegi ei taha olla, ma isegi ei taha kristlane olla, kui Jumal seda mulle ei anna. Ja siis kuulsin ma seda salmi, mis ütleb, et Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Isegi see, et me tahame olla Jumala omad, et me tahame olla usus, isegi see on Jumalast. See ei tule meist endist, meie pingutusest, meie tahtest. Ja siis kirjutab Paulus selles samas kirjas filiplastele, et räägib seal ise endast, jälle ütleb, et ma suudan kõik tema läbi, kes mind teeb vägevaks. Ma suudan tema läbi, kes mind teeb. Et väga tihti võibolla juhtub seda, et kui keegi jääb usus nõrgaks, siis ta püüab lihtsalt kõvemini. Et püüame kõvemini. Püüda kõvemini mida? Et kui mina vaatan enda sisse, siis seal ei ole seda, millest kõvemini püüda. Millega püüda? Et kui seal on midagi kasulikku ja midagi head, siis see on kõikuv ja see on haavatav, see pole püsiv. Minu ainus võimalus on teha nii, nagu kirjas heebrealastel öeldakse, et vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale. Et siis kui ma teen seda, siis ma leian seda, mida mul vaja on. Ja kui keegi kasvab Kristuses, siis mis temaga juhtub? Tal ei lähe nina rohkem püsti ja ta ei mõtle, et oi kui hästi mul läheb, oi kui tugev ja tubli ma olen. Nüüd ma võin teistele juba tsiteerida pühakirja ja öelda, kuidas te peate tegema, sest näete, mina juba teen. Küpsem kristlane on see, kes tunneb vajadust aina enam toetuda Jumalale ja tunnistab, et ma ei suuda isetult ja püsivalt teha mitte midagi head, ilma selleta, et Jumal seda minust teeb. Et kõige suurem kristlane ei ole see, kes on kõige rohkem saavutanud, vaid see, kes on kõige rohkem saanud. Ja et kui me üldse midagi suudame, siis Jumal teeb seda. Üks vana briti jutlustaja ja kirjamees ühes oma elu viimastest kõnedest jutustas sellest, kuidas pärast seda, kui ta oli palju aastaid teeninud Jumalat, kui ta oli jutlustanud, reisinud, kõnelnud, ta jäi haigeks ja ta oli sunnitud selle tõttu koju jääma. Ehk et ta ei saanud teha seda, mida ta kogu aeg tegi. Ei saanud jutlustada, ei saanud õpetada, ei saanud inimestega töötada. Ta oli haige ja ta oli kodus. Ja selles olukorras ta üsna kiiresti jõudis depressiooni. Ja ta proovis sellest üle saada, proovis keskenduda Jumala sõnale, kuid tema haigusest tulenevalt oli ka igasugune keskendumine väga raske. Ja ta ise ütles niimoodi. Ta ütles, et äkitselt tundus, nagu oleks roiskvee torul kaas pealt võetud. Ja inetu hulk kiusatusi, ärritusi ja halbu mõtteid tõusis üles mind ründama. Nagu roiskvee torul oleks kaas pealt ära võetud. Et siin ta siis oli tunnustatud piibli õpetaja, autor, kõneleja, võitlemas asjadega, millega ta ise enda juures ei olnud aastaid kokku puutunud ja ta isegi ei osanud mõelda, et tal võiks millegi sellisega probleem olla. Ja kui ta sellest rääkis, siis ta enese häälgi murdus selle juures sellest meeleheitest, mõeldes ise endale. Ja ta rääkis, et teda tabas kiusatus isegi vanduda, millega ta polnud olnud kimpus kogu oma elu jooksul, isegi mitte enne seda, kui temast sai kristlane, ta ütles. Ja ta hüüdis Jumala poole ja ütles, et kuidas võib see niimoodi olla? Et peale kõike neid aastaid kristliku teenimist ja hoolsat piibli õppimist, ma olen ikka selles meeletus võitluses. Ja kui ta siis niimoodi Jumalat otsis ja palus ja palvetas, siis Jumal näitas talle seda, et tema inimlik loomus on endiselt alles. Et muidugi on nõnda, nagu Paulus ütleb, et 2. Korintuse 5.17, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Aga see on ainult niimoodi, et kui Kristus elab kelleski, siis ta on uus inimene, elab uut elu. Ja selle inimese vana loomus, vana olemine, tema inimlik olemus, see on endiselt sama, nii pea kui seal ei ole enam Kristust, siis see inimene on selline inimene, nagu ta ikka on. Ilma Jumala armu ja jõuta oli ka see mees täiesti lootusetu. Et minu vana inimene ei ole mitte kunagi ära kadunud või kuskile läinud. Et ilma Jumala armuta olen mina ja oled sina täiesti lootusetu. Et nii nagu see vana mees võis aastaid õpetada ja olla võitluse eesliinil, ka meie võime täita oma elu kristliku uurimise ja õpetamisega ja võib-olla isegi millegi õilsa asja eest võitlemisega. Ja võib-olla kui me siis jääme paigale ja enam võitlemist ei ole, võib-olla see on see hetk, kus tuleb esile see, et kes me ise oleme, mis me ise endas teeme ja mida meie vajame. Ja kuna me siin maa peal jääme lõpuni oma liha sisse, siis meil jääb lõpuni vajadus kogu aeg Jumala armu järele. Mitte kunagi me ei jõua punkti, sellesse punkti, kus me kuidagi ütleme, et nüüd me saame ise. Nüüd me võtame tugiratad ära ja nüüd ma sõidan. Ja kui suur apostel Paulus, kui tema seda oma elus mõtiskles, siis ta pidi selle ühe asja selgeks saama. Ja teine kiri korintlastele 12 peatükk 9-10 kirjutab, et kui tema palvetas, et Jumal võtaks tema elust ära millegi, mis näitas talle, et ta on nõrk inimene, siis ta ütles, et Jumal ütles mulle, et sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Et nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivallal, hädades, taga kiusamistes ja ahistustes. Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Paulus siin ei püüa lihtsalt näida vagana, öelda, et annan au Jumalale ja et see pole siin mina, ega ta ei haletse ennast, vaid ta räägib päris tõsiselt seda, mida ta on õppinud. Et tema, Paulus, suur apostel, et ta on nõder. Ja et ainult Jumalast ta on vägev. Et igal hetkel ta vajab Jumala vaimu jõudu oma elus, et olla Jumalas. Ja ta teab ka seda, et Jumal kasutab meie raskusi, meie nõrkusi selleks, et me tunneksime uuesti ja uuesti, et me vajame Jumalat, et me ei saa ise. Et me kasutaksime tema jõudu. Ja sellepärast ta on julgustada igat üht, et kui ka siin on keegi, kui sa tunned ennast täna nõrgana või kurnatuna, siis ära anna alla. Sest see on see hetk, kui Jumal tahab sind üles tõsta ja hoida sind üleval. Kui sa ainult hüüad Jumala poole ja tunnistad, et Jumal, ma sõltun sinust, ma ei saa ise seda teha. Ja selline lapse usk on see, mis Jumalat rõõmustab. See on see, mida ongi vaja selleks, et Jumal saaks tulla ja oma vaimu väes täita sinu ja minu elu. Ja see ongi see, mis on meie jõu ja meie väes aladus, et me püsime temas. Ja ta ei taha näha meid võitlemas oma ette, kuidas me võitleme ja võitleme ja võitleme, et me saaksime kuidagi Jumalale meelepärast olla. Ta tahab, et me usaldaksime teda, et me kõnniksime temaga nii lähestikku, et me oleksime tema jõus, et me hoiaksime tema käest kinni. Ja see on usk. See on usaldus. Ja kui me saame mõõta kuidagi seda, et kuidas meil meie usuga läheb, siis see on see, et kas me oleme seal Jumala juures, kas me hoiame tema käest kinni. Vahel me võime olla selles olukorras, nagu see üks kogudus, ilmutuse raamatu 7. kogudusest, kus kellele Jumal ütles, et hoia alles see, mis sul on. Vahel meie oma elus peame tegema täpselt ainult seda, hoidma alles selle, mis meil on. Sest järgmisel hetkel on Jumalal meile uus väljakutse, kui me oleme selleks, kui ta on saanud meid selleks valmistada. Et kuna ma olen ise võimetu, siis minu haare Jumala käest on nõrk ja tihti on nii, et see lõtvub. Et minu ja ma usun, et ehk nii mõnigi teist me oleme kogenud seda, et meie käimine Jumalaga ei ole üks katkematu võidukäik, kus ei ole mingit tagasi langemist, kus ei ole mingit mõõna, see nüüd on selline suur pidu kogu aeg. Ja sellepärast, nii nagu Paulus, me loeme, et ta peab kogu aeg tulema tagasi selle juurde, et seal tema sees on see sama Paulus. Ja selleks, et ta oleks Jumal oma, selleks on vaja kogu aeg seda tunnistust. Jumal, sina oled see. Sinu töö minus on see, et ma üldse tahan. See, et ma üldse jätkan. See, et ma üldse kasvan. Ja sinu töö on see, et sa lõpetad selle ühel päeval. Ja kui me mõtleme nendele erinevatele usklikele ja ka täna nendele Tessaloonika usklikele, siis Pauluse teine kiri tessalooniklastele, seal on see, kus Paulus on pannud kirja selle, mis minu piiblis vähemasti on pealkirjastatud niimoodi, et julgustus seista kindlalt. Ja see on teise Tessaloonika kiri, teine peatükk ja salm 13. Ja loen sealt kuni 17. salmini. Ja Paulus jällegi julgustab tessalooniklasi, ütleb, et meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest. Issandale armsad vennad, et Jumal on teid valinud uudse viljana päästeks vaimu pühitsuse läbi ja tõe usu varal. Et Jumal on valinud. Ja mille läbi? Et vaim neid pühitseb ja tõe usu. Et nad usaldavad Jumalat ja vaim neid pühitseb. Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks. Ja see on see, milles seisneb kristlase lootus. Et Issanda Jeesuse Kristuse kirkus ootab meid. Ja nii siis venad seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud, kas meie sõna või kirja kaudu. Ta siin ka ütleb, pidage kinni. Ja kui loeme ilmutuse seitset kirja nendele seitsmele kogudusele, siis seal kordub üks element hästi palju, ütleb, hoia kinni, pea kinni, et sa hoiaksid alles. Ja ütleb, aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse. Julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas. Ja see on ka see julgustus, millega mina tahan täna sind julgustada. Et pea kinni sellest, mis sul on. Ka siis, kui on see periood, et sa tunned, et see on kõik, mis on hetkel võimalik. Ja see ütleb, meie Issand Jeesus Kristus Isa ja Jumal meie Isa, kes meid on armastanud, annud meile julgustuse ja hea lootuse. Tema julgustagu sind igasuguses heas teose sõnas. Et ole usus ja tee igat head tegu ja iga sõna, mida sa saad. Et hoida alles see, mis on ja siis Jumal annab veel. Aamen.